ካልአይቲ መልእክቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2
እምበአር ጢሞቴዎስ ወደይ በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ካባይ ሰማዕኻዮ ንኻልኦት ከምህሩን ዝኽእሉ እምናት ሰባት ሕድረሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ኮንካ ምሳይ መከራ ተቐበል ወታደር ኮይኑ ዘገልግል ነቲ ኣዛዚኡ ክሐጉ ስለ ዝደሊ ብኻልእ ጉዳያት ኣይጥለፍን ከም እውን እቲ ኣብ ውድድር ዝሳተፍ ከምቲ ሕጊ ገይሩ እንተ ዘይተወዳዲሩ ናይ ኣሰናፍነት ኣኽሊል ኣይረክብን እዩ እቲ ዝጽዕር ሓረስታይ ካብቲ ዘፍርዮ ፍረ ኣቐዲሙ ክወስድ ይግብኦ እዩ እግዚኣብሔር ንዂሉ ምስትውዓል ክበካ እዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎም ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደም ካብ ሞት ዝተስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮም እቲ ኣነሰብኮ ወንጌል እውን እዙ እዩ ብምኽንያት እዚ ወንጌል እዙ ኸዓ ከም ገባር ኽፉእ ተኣሲረ መከራ ቐበለ ኣለኹም ቃል እግዚኣብሔር ግና ኣይእሰርን እዩ ስለዙይ እቶም ሑርያት ነቲ ዘለዓለማዊ ኽብሪ ዘውህብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድኅነት ምእንቲ ክረኽቡ ንዂሉ ይዕገሰ ኣለኹ እዚ ቃል እዙይ እሙን እዩ ምስኡ እንተ ሞትና ምስኡ ኸዓ ብሕይወት ክንነብር ኢና እንተ ተዓገሥና ምስኡ ኸዓ ክንነግሥ ኢና እንተ ኸሓድናዮ ንሱ እውን ክኽሕደና እዩ እሙናት እንተ ዘይኮይንና ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ስለ ዘይኽእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ንዝሰምዕዎ ብዘጥፍእ ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናጠንቀቕካ እዙይ ኣዘክሮም ንቃል ሓቂ ብቕንዕና ዝምህር ዘሐፍር ዘይብሉ ዝተመስከረሉ ኣገልጋል ጌርካ ንበዓልኻ ንእግዚኣብሔር ክተወፍ ጸዓር ነቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ከንቱ ኽትዕግና ካባኻር ሕቆም እቶም ነዚ ዘዘውትሩ ካብ እግዚኣብሔር እናርሓቑ እዮም ዝኸድሞ ትምህርቶም ከም መንሽሮ እናሰፍሐ ዝባላዕ እዩ ኣብ መንጎኦም ሄሜኔዎስን ፊልጦስን ዝበሃሉ ይርከብዎም ንሳቶም ካብ ሓቂ ርሒቖም ትንሣኤ ሙታን ቅድሚ ሕዚ ኾይኑ እዩ እናበሉ እምነት ብዙሓት ሰባት የናውፅ ኣለዉ ይኹን እምበር ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ኵሉ ካብ ክፍኣት ይርሓ ከምኡ እውን እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዝኾኑ ይፈልጦም እዩ ዝብል ማሕተም ዘሎ ዘይነቓነቕ መሠረት እግዚኣብሔር ጸኒዑ ኽነብር እዩ ኣብ ዓብዪ ገዛ ካብ ዕንጸይትን መሬትን ዝተሠርሐ ኣቕሓ እምበር ኣቕሓ ወርቅን ብሩርን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ኽቡር ንዘይኮነ ኣገልግሎት እዩ ዝውዕል እምበኣር ካብ ኵሉ ኽፉእ ርእሱ ዘንጸሐ ሰብ ንሱ ኣቕሓ ኽብሪ ዝተቐደሰ ንኣገልግሎት ጐይትኡ ዝጠቀም ንዂሉ ሰናይ ግብሪ ዝተዳለወ ይኸውን ካብ ክፉእ ናይ ጕብዝና ትምኒት ህደም ምስቶም ብንጹሕ ልቢ ንእግዚኣብሔር ጽውዕዎ ኸዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ ካብቲ ናይ ዕሽነትን ከንቱ ኽርክርን ረሓቕ ኣገልጋል እግዚኣብሔር ዝኾነ ምስ ኵሉ ለዋህ ንፉዕ መምህር ዕጉዝ ክኸውን ደኣ እምበር ተብኣሳይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ኽፈልጡ ዋይሉ ንስኻ ከኣቱ ዕድል እንተሃቦም ኣይፍለጥኒ እሞ ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት ዝእርሞም ክኸውን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ ካብቲ ፍቓዱ ኽገብሩ ኢሉ ኣሲርዎም ዝነበረ መፈንጠር ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ክምለሱ እዮም።